U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor koji su na temu između teorije književnosti i književnosti vodili Tomislav Brlek i Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Tomislavom Brlekom, profesorom komparativne književnosti sa Sveučilišta u Zagrebu i književnim teoretičarem. Upravo sam vas predstavio kao književnog teoretičara. Međutim, možda bi vas se s obzirom na vaše knjige i tekstove moglo nazvati i filozofom književnosti. Ako biste uopšte morali da birate, koje biste od ova dva identiteta radi izabrali ili možda ne biste izabrali ni jedan?
Svakako, dakle, ovaj prvi, jer mi se čini da ako uvodimo taj pojmovni par, da onda ovo drugo, dakle, filozofija književnosti, očigledno znači filozofsku perspektivu na predmet koji je književnost. A teorija književnosti meni se čini, s druge strane, ako ima neko opravdanje taj pojam, onda ga može naći samo u tome da upravo ne bude to. I s druge strane, da ne...
Da to ne bude to. Šta, da teorija da ne bude teorija?
Ne, nego da teorija ne bude, a često jest. Dakle, ono što se naziva teorijom često jest zapravo primjena filozofskih kategorija na književni tekst. To jest filozofija književnosti. Ali mislim da je to filozofska disciplina za koju je odgovorna filozofija. A ako teorija književnosti ima neku autonomnu sferu, neku autonomnu funkciju, onda ona mora biti izvedena etimološki iz tog značenja promatranja. Dakle, ona promatra tekst, ona nema unapred gotove metode, unapred poznati instrumentari kojem prilazi tekstu. Mislim da je to otprilike Deridina pozicija. Dakle, on na više mjesta objašnjava da on hoće neki prostor između književnosti i filozofije koji nije ni književnost, niti da filozofija određuje književnost i šta je ona. S druge strane, naravno, to se isto krivo često kod njega tumači, niti to da književnost, dakle, potpuna, recimo tako, slobodna, nerigorozna upotreba kategorija znakova u kojoj sve dopušteno dominira nad filozofijom, a kao izdaje se za neku teoriju. Znači, teorija bi s jedne strane od filozofije uzimala neku rigoroznost, strogost, a s druge strane od književnosti bi uzimala... To je bila neka stroga sloboda. To je neka paradoksalna, oksimoronska, svakako aporetična, uglavnom teška pozicija, ali meni se čini da jedino tu ta sintagma teorija književnosti ima smisla. Dakle, teorija književnosti mislim da nema puno smisla u značenju koje taj pojam ima u prirodnim znanostima. Znači, teorija je neki predlog, postoji neka hipoteza, pa mi to eksperimentalno potvrdimo ili opovrgnemo, odbacimo, prihvatimo i tako dalje. Dakle, postoji takvi pokušaj da se tako misli, ali to možda vrijedi za neka ograničena područja u kojima je moguće nešto egzaktno dokazati, ne znam, u nekim pitanjima koji su po prirodi stvari se tiču nekih činjenica. Tu je možda moguće tako nešto. Ali svakako na razini toga šta je književnost, na razini tog pitanja, sigurno da nije moguće tako nešto, iako takvih pokušaja nije nedostajalo, vjerojatno ih neće nedostajati u budućnosti. S druge strane, kao što rekao, ovaj filozofija književnosti, filozofija književnosti je, na primjer, su Heideggerovi tekstovi o Hölderlinu i tako da. Mislim da je to filozofija književnosti. A recimo Deridini tekstovi, mada Derrida je jednako tako filozof kao Heidegger, po formaciji, po vokaciji, institucionalno, kako god hoćemo, po svom određenju, u krajnjoj liniji, on sebe uvijek smatra filozofom, ne smatra se, šta znam. Ali recimo, mislim da njegovi tekstovi da su teorija, ili recimo Nancy i Agambenovi tekstovi o književnosti, sve to mislim da je teorija književnosti. Dakle, oni svojim znanjem, iskustvom, intelektualnim pojmovnim aparatom koji je i filozofski, ali nije isključivo filozofski, i prije svega tom rigoroznošću koju su stekli školujući se za filozofe, oni čitaju tekst naprosto. Eto, to mislim da je to. Mislim da teorija književnosti čita tekst, a recimo filozofija književnosti recimo tumači tekst. Evo, tako.
Uvijek je zanimljiva igra identiteta. Hannah Arendt je umjela da odbije to da je ona filozofkinja, jel? Ona je više, kako je sama govorila, teoretičarka politike, pa će onda biti tumača koji govore da je ona zapravo to ironijski, samo ironijski prilazila tome pojmu, drugi tumači će to da shvate sasvim ozbiljno i vi ste se sada poigrali tim različitim vrstama identiteta. ali polemički prostor otvarate upravo time što sad meni dajete mogućnost da problematizujem vašu problematizaciju. Dakle, gotovo sve što ste rekli o teoriji književnosti može se od reči do reči primeniti i na filozofiju. Recimo da ste kazali da ja sam filozof književnosti i da ste ovu argumentaciju izneli, čitav taj pojmovni sklop plus vaši tekstovi vodili bi ka tome da to zapravo jeste neka vrsta filozofije književnosti. U osnovi ova rasprava zapravo nije ni previše bitna na koji način ćemo se odrediti. Možda to važi u institucionalnom ili akademskom smislu, ali u sadržinskom nije bitno, jer ja, recimo, kao čitalac imam puno pravo da čitam vaše tekstove kao tekstove filozofa književnosti. Ali dopustite mi ipak da uvedem jedan demarkacioni, novi demarkacioni znak ili novu demarkacionu liniju između teorije i filozofije. Ostavljajući na stranu to što je filozofija uvek teorijska i ona je posmatračka. Pojam, mesto pojma. Bez obzira na vaše određenje koje ste dali do sada, vi u svojim tekstovima koristite pojam, radite na pojmu. To radi Jacques Derrida, to radi i Martin Heidegger. Čak i po cenu, dakle, nekog malog nasilja nad tumačenjem, rekao bih zapravo da tu strogo uzev razlike nema. Dakle, šta je sa samim pojmom? Vi baratate pojmom.
Sigurno. Naravno, jer bez toga nije moguće ništa artikulirati. Dakle, pojmovi nam, i to je poznato barem još od Kanta, ako ne i ranije. S jedne strane, nužni su pojmovi, ali s druge strane, nužan je uvid, zor. Ja mislim, dakle, da Heidegger ipak u tim svojim tekstovima, barem je tako moje iskustvo, naravno, ne mora to da bude kriterij, da on ipak već ima svoju iznimno složenu filozofsku koncepciju, unutar koje, naravno, da on promatra pojmove, ne koristi on pojmove mehanički, ni u kom smislu. Međutim, ipak je tu Hölderlinov tekst predmet koji promatra Heideggerova filozofija. A mislim da kod Derride to nikad nije slučaj. Dakle, kad Derrida čita, recimo, Mallarmea, to nije kako Mallarme potvrđuje moje Derridine, to jest jel, postavke iz, na primjer, gramatologije i slično. Nego, baš naprotiv, baš ovo što ste vi rekli, kako ih dovodi u pitanje, kako ih problematizira, kako ti pojmovi koje ja sad uvodim, ovo ja govorim kao autor teksta, ne kao osoba, kako ti pojmovi bivaju dovedeni u pitanje time na što ih ja primenjujem. Dakle, ta vrsta, da tako kažem, planirane nesigurnosti mi se čini da razlikuje ipak. Ako ta razlika, naravno, možemo mi i ovako postaviti stvari kako se i postaviti, da zapravo te razlike nema, onda i nije važno zove li se to ovako ili onako. Međutim, pojmovi, pa onda zapravo i same riječi, obične riječi koje nemaju, recimo, status pojma, ipak nešto znače, koliko god ta značenja bila višestruka, koliko god one bile, znači, polisemične, koliko god mogle imati različite konotacije, nijanse i tako da, ali ipak taj prostor nije beskonačan. Dakle, ne može bilo koja riječ, bilo koja pojam da znači bilo što. Može načelno. Dakle, imamo dovoljno vremena i dovoljno prostora, onda, ali generalno govoreći u našim smrtnim okolnostima, ne može. Dakle, postoje neka ograničenja. Ta ograničenja, s druge strane, nisu takva da bi jedna riječ značila jedno ili jedan pojam imao jedno značenje i samo jedno značenje i tako dalje. Iako, opet, ima i takvih tendencija, ima ljudi koji vole tako da razmišljaju. Ja mislim da takvo razmišljanje nije općenito dobro, ali povodom književnosti mislim da je naprosto katastrofalno. Da, šta ja znam, bilo koji pojam koji se koristi u razumijevanju književnosti, da ima sad samo jedno značenje i da nijedan drugi pojam ne presiže u to značenje. Mislim da takav pristup, koji možda je moguć u nekim drugim egzaktnim znanostima, mislim da u humanistici ni u društvenim znanostima nema ne da nije moguć, nego nema uopće smisla. Mislim da ne treba se ni truditi u tom smjeru, jer to potpuno promašuje ili pogrešno promašuje bit predmeta, pogrešno postavlja problem, pa naravno da ga onda i ne rješava.
Stižemo do pitanja čemu sve to. Možda nikada u posljednjih 200 godina humanističke nauke, a tu ćemo sad smestiti i teoriju književnosti, smestit ćemo i filozofiju, nisu bile u većoj krizi. Filozofija se, naravno, konka najkrhkija u tom nekakvom smislu korisnosti, upotrebne vrednosti, našla prva na udaru i proteruje se i sa univerziteta i sa srednjih škola. Recimo trenutno u Srbiji se odvija jedna polemika o tome da li treba da se ukine u stručnim srednjim školama filozofije, da se svede na neku vrstu izbornog predmeta. Znamo šta se događalo i po jakim i velikim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Americi, i Francuzi su još i dobri, oni se drže. Međutim, očigledna je kriza humanističkih nauka. I pitanje o čemu sve to jeste pitanje koje se može prevesti na sledeći način. Da li, po vašem mišljenju, teorija književnosti ima nekakve budućnosti? Dakle, kako biste vi odgovorili na to pitanje, čemu sve to?
Da, pa ovako, prvo nešto, da kažem, žovijalno. Kaže Borges na jednom mjestu da je svaka intelektualna djelatnost u krajnjoj liniji beskorisna ili uzaludna. Dakle, drugim rečima, ne donosi nikakvu svrhu. Međutim, upravo u toj beskorisnosti, upravo u tom nemanju svrhe je njena svrha. Mislim da bi se to moglo manje žovijalno, više ozbiljno usporediti sa stanjem u kojem mi, vi i ja, bilo ko od nas, generalno ne razmišljamo o zraku koji udišemo dok nam ga ne ponestane. Onda naravno shvatimo da bez toga nema života, ali onda je kasno. Mi naravno se možemo tako odnositi prema humanistici, prema bilo kakvom intelektualnom radu koji ne proizvodi neki neposredan rezultat, a naravno u ovim konkretnim situacijama o kojima mi sad govorimo, konkretan rezultat znači isključivo stvaranje novca. Dakle, naravno da svrhe rezultata, ciljeva i tekako ima, ako ih ne svedemo samo na stvaranje novca. Ako ih svedemo samo na stvaranje, onda naravno od filozofije nema. Filozofija ne stvara novac. Kao tako. Može naravno stvara novac prodajom knjiga, honorarima za predavanja i tome slično, ali to nije filozofija, to je neka druga sfera u kojoj je ona samo povod. E dakle, ako je jedina svrha, jedini cilj stvaranje novca, onda naravno da ovo sve nema nikakvog. Međutim, kao što će ta društva koja odluče da ukinu takve discipline pa i takve aktivnosti u konsekvenci na svoju štetu naučiti, društvo ne može postojati bez toga, iako ovako izgleda da može. Vi i ja, mi ne vidimo taj zrak koji je oko nas, ne možemo da ga uhvatimo, nema ga zapravo što se nas tiče. Ali pa ga, ne samo da ga ima, nego nas nema bez njega. Mislim da je to otprilike neka ovako, možda ne sasvim spretna, ali opet, možda baš zbog te grubosti, dobra slika te situacije. Dakle, to je nešto bez čega se ne može, iako niko ne može prstom da upre, evo, to je to bez čega se ne može. Dakle, mislim da obrazovanje općenito u zadnjih, ne znam koliko godina, u krizi, da je ovo samo epifenomen toga, a to je da se znanje, školovanje općenito, potpuno pogrešno utilitarno shvaća. Dakle, da se, pogotovo na razini univerziteta. Jer postoje naravno različita znanja i postoje različiti načini prenošenja tih znanja. Postoje znanja koja se najbolje uče praktično. Dakle, nema načina da vi, boljeg načina da neko da nauči da postane novinar, nego da sjedi u redakciji, da gleda šta rade ovi koji to bolje znaju, da neke sitne zadatke, pa bolje, pa oni su. Ili šta znam, prevoditelj. Nema boljeg načina da čovjek da se školuje za prevoditelj, nego da prevodi, a da mu neko ko to zna, kaže ovo ti je dobro, ovo ti nije dobro, i tako.
Ako dopustiti lekar, mladi lekar će najbolje
sigurno
naučiti.
Sigurno, ima čitav niz. Čitav niz, s tim da naravno negdje postoje još i neka znanja koja nisu tog tipa, pa je potrebno njih steći, kao recimo u medicini, ali postoje neka koja su isključivo takva i uopće nisu takva. Jel? Dakle, filozof sigurno neće, ili gotovo sigurno nećete postati tako da sjedite u sobi nekog drugog filozofa i gledate njega kako čita i piše, šta ja znam. Sad, naravno da su ovo sve malo i tako karikaturalne slike, ali ponekad možda i to ima neku svrhu. Dakle, obrazovanje, pogotovo univerzitetsko obrazovanje, je obrazovanje koje ne bi baš trebalo da ima unapred zadan ishod. Dakle, ono bi trebalo da bude znanje tipa kako misliti, kako kritički misliti, kako shvaćati ovo i ovo i to, a ne neki konkretan sadržaj, pogotovo neka konkretna primjena tog sadržaja u nekim, jer je prvo ti univerzitetski ciklusi su predugi, prespori da bi to uopće bilo moguće. Jel? Dakle, mi sad kažemo, nama sad treba to i to, e pa sad napravimo program, pa odškolujemo ljude, pa prođe 10 godina, više nam to ne treba, treba nam nešto sasvim drugo. I takvi pokušaji često završavaju u takvim situacijama, pogotovo jer se zapravo rezultati ne vide prije nego što generacija koja je školovana po tom novom, recimo, modelu, ne postane sama generacija onih koji predaju, pa tek kad njihovi studenti diplomiraju, tek onda mi vidimo rezultate, recimo, neke reforme. Znači, to je barem 25 godina. U 25 godina se po tom pitanju, po pitanju neposredne korisnosti, šta treba nekom društvu, koja vrsta, jako promijeni. Znači, to je neizbježno. Prema tome, mislim da bi trebalo upravo obratno da se postavi stvar. Dakle, mi treba da, i tako je u ostalom i bilo stoljećima. Stoljećima su isti fakulteti, isti univerziteti proizvodili biskupe, generale, advokate, najrazličitije vrste, baš zato što su bili univerziteti. Davali su neko univerzalno, opće, široko znanje, a ne partikularno specijalističko, koje dolazi kasnije. Mislim, to naravno, ali na razini univerziteta, a pogotovo onda prije toga, ne znam, srednje škole, gimnazije, osnovno obrazovanje bi valjda trebalo da bude osnovno. Znači, neko isto tako široko opće, sigurno ne neko koje će djecu već od početka usmjeravati samo u jednom smjeru. I to je moguće, mislim, trivi, kvadrivi u srednjem vijeku, to je sasvim dobro funkcioniralo baš zato, jer nije bilo postavljeno, to su bila vrlo općenita znanja, ne kažem da treba da se vratimo.
Dobri stari srednji vijek.
Da, mada valja i o tome razmisliti, ali neki analogni model mislim da bi mogao da se, dakle, geometrija, aritmetika, retorika, logika, to su temeljna znanja. Sve ovo ostalo je nadgradnja.
Konstatovali smo, naravno, što nije teško konstatovati, krizu teorijskih disciplina. Šta je međutim sa samim predmetom kojim se bavimo u ovom slučaju, sa vašim predmetom? Šta je dakle sa samom književnošću? Razume se da ima i tu različiti perspektive, različiti glasova koji će govoriti o krizi književnosti, dok će drugi glasovi govoriti upravo o suprotnom procesu, o zlatnom dobu književnosti. Gde ste vi kada stvar postavimo na ovako relativno ekstreman način? Dakle, književnost danas, što znači u posljednjih, recimo, 30-50 godina, sada, u ovom trenutku, da li se može govoriti o književnosti, o krizi u književnosti?
Da. Pa, naravno, opet, stvar je perspektive. Može se govoriti o krizi ako se misli na razinu kvalitete, recimo tako, s obzirom na ukupan broj, dakle, kad se uzme u obzir sve što je napisano i objavljeno, pa koliko od toga je dobro i slično, onda naravno toga ima mali, pa to, ali međutim tako je bilo uvijek, samo što naravno mi ranija razdoblja gledamo selektivno i onda nam izgledaju ona zapravo u prosjeku bolja nego što su stvarno bila. Jel? Dakle, ali sinkronijski sigurno da u svakom razdoblju većina toga što se pisalo i objavljivalo, ako kad je počelo objavljivanje, a prije toga na razne druge načine distribuiralo, većina toga sigurno nije bila vrhunske kvalitete. Uostalom, po prirodi stvari, vrijednost ima ono čega ima manje, ne ono čega ima mnogo. Mislim da nije to dobar pristup. S druge strane, književnost spada, ako spada u umjetnost, onda isto tako kao i ostale umjetnosti, kao što kaže Barth na jednom mjestu, ima razdoblja u kojima se umjetnost ne zbiva ništa. Tako da ne može se gledati književnost na način na koji se gledaju, ili umjetnost, na način na koji se gledaju neke druge pojave u kojima se uvijek mora nešto zbivati. I s treće strane je naravno kriza se opet često tumači ili razumije u ovim ekonomskim odnosima. Dakle, ne znam, manje se objavljuje ili pada cijena ili manje se kupuje, više se, ne znam, na neke druge načine dolazi. I tako da, ali to je sasvim drugi problem. Prava poteškoća nastaje kad se ti problemi, da tako kažem, preklope i ispade da je to jedna te ista stvar. To uopće nema veze jedno s drugim. Dakle, koliko se knjiga prodaje i koliko je knjiga dobro i koliko novaca, ne znam, država daje za knjige i tako da, to su sve realni problemi, ali to nije sve jedan problem. To čak nisu niti problemi koji jedan drugog uzrokuju. To su problemi koji zapravo u potpuno različitim sferama egzistiraju. Tako da, recimo, politika izdavaštva je jedna stvar, kvaliteta književne produkcije sasvim druga stvar, status koji književnost ima u društvu je treća stvar i naravno da to sve, pogotovo što su akteri isti, da je to povezano sve, ali nije povezano na kauzalan način, a pogotovo nije povezano na način da bi to sve bilo jedno te isto, pa bismo mogli argumente ovdje upotrebljavati ondje. Dakle, o tome se puno raspravlja, a zapravo se malo zaključuje i mislim da je to razlog zašto. Ne zato što ljudi ne bi mogli da dođu do nekog zaključka, nego naprosto zato što je pogrešno postavljeno pitanje.
Kad je o književnosti reč, kako stoji stvar po vašem mišljenju na postjugoslovenskim prostorima?
Pa, s jedne strane je vrlo intenzivna, čini mi se, povezanost tih prostora, koja naravno za vrijeme ratova nije bila, jer nije mogla da bude takva, ali čak mi se čini da je možda u nekim aspektima intenzivnija i nego što je bila neposredno prije toga, dakle 80. godine, iako je naravno tada postojala institucionalna povezanost i pogotovo naravno državno-politička, ali zapravo je ovako retrospektivno možda više ona ovisila o spremnosti pojedinaca da se time bave nego o recimo nekom uspostavljenom modelu. Možda je sad intenzivnija zato što je čitav taj prostor manji, kulturni prostor je naprosto manji, pa se nešto što je u apsolutnim...
Zbijamo iznosu. Redove.
Da, da, da. U manjoj sobi je lakše da sve bude puno. Jel? Tako da, teško je uspoređivati zapravo te... Ali svakako postoje festivali, postoji izdavaštvo, postoji publika, postoji kritika. Čak mislim da je to zanimljiva stvar da se o nekim autorima iz jedne države više piše u drugoj nego u toj. Dakle, autori imaju bolju recepciju u toj susjednoj nekoj ili druge dvije nego u svojoj vlastitoj.
Da, ako dopustite, o Kristijanu Novaku se ovdje toliko priča da ja nisam siguran da se u Zagrebu u toj meri vodi računa o jednom zanimljivom piscu.
Tako je, tako je. I ja mislim da to nisu nikako loše pojave. Ja mislim da je to jako dobro. Mislim da je uvijek neka druga sredina u smislu drugog grada, pa možda onda i nekog drugog prostora, da je ona bolji pokazatelj. U svakom slučaju ima neku izmaknutu vizuru. Vidi nešto što se ne vidi kad je čovjek u istom. Tako da, u tom smislu je situacija, ja mislim, jako dobra. E sad, što se tiče konkretnih dijela, konkretnih opusa, tu je možda rano da nešto definitivno kažemo, jer je to, recimo, razdoblje od nekih 25, na primjer, godina, u kojem ipak uglavnom više nema, možda ima koji izuzetak, autora koji su ugled stekli prije rata i već postali nekakvi etabli. Dakle, uglavnom, mi sad kad govorimo o tome, uglavnom mislimo na autore koji su ili nisu objavili ništa prije toga ili su objavili nešto sasvim malo. 25 godina čini mi se da nije dovoljno da bismo mi mogli reći u kom to smjeru sve skupa vodi, da li uopće nekud vodi ili stoji na mjestu. Tako da to ostaje da se vidi. Naravno, to što će se vidjeti, vidjet će se to što mi sada govorimo, što mi sad pišemo, to vrijeme koje prolazi nema samo po sebi nikakvu mudrost. Naravno, ne samo nakupina ovih, ali tek onda ćemo moći reći pa da, eto, pokazalo se da je ovo bila dominantna struja, da je recimo, ne znam, može se pokazati da je taj Kristijan Novak ili Miljenko Jergović ili, ne znam, Igor Štiks ili, ne znam, Basara ili ne znam ko, da je potpuno odredio sve u tom razdoblju, odnosno da čak i oni koji se suprotstavljaju njemu, pa u tom smislu ovise o tom nekom modelu i tako da. Ali za sada ja mislim da niko nema. I uglavnom kad se i gledaju ti opisi, oni su kataloške prirode, znači kao imamo ovog, dakle tu nema još uvijek nikakve, ovo što sad govorim, to nije neko moje mišljenje, nego to je, da tako kažem, činjenično stanje da nema nekog, a mislim da ga ne može ni biti, nekog uvida koji bi rekao, evo u ovom smjeru se kreće
A zašto mislite ne može biti? Da li je to neka vrsta prekora nama samima? Dakle, recepcija na različite načine se događa. Imamo recepciju, kako da kažem, širu, među publikom, čitalaštvom, ali s druge strane imamo i ovu užu recepciju, dakle, nas koji se time bavimo.
A zato što ja mislim da, zbog onoga o čemu smo govorili u prvom dijelu, Eliot kaže na jednom mjestu, kad bi postojala definicija poezije, ne vidim čemu bi služila. Dakle, bit književnosti, ako hoćemo, je u tome da mi ne znamo šta je bit književnosti. Pa, shodno tome, ne znamo, mi nagađamo šta je dobra literatura. Ja kažem nešto, vi se složite, ne složite, pa se ja priklonim vama, pa ne znam. Ili odustanemo svako. Ali to nisu mjerljive vrijednosti. Dakle, to nije pojava gdje mi nemamo dovoljno precizne instrumente, pa kad razvijemo preciznije instrumente, onda ćemo moći mjeriti te neke fina podrhta. Ne. Dakle, mi nikada nećemo moći egzaktno utvrditi književnost. U krajnjoj liniji, to i čitava povijest književnosti pokazuje. Dakle, postoje naravno neke reputacije koje su relativno postojane čak i stoljećima, možda i milenijima, ali onda tome dođe kraj. Šta ja znam, Vergilije dominira, recimo, 1500 godina, a onda više ne. E sad, je li to malo, je li to puno, je li to nešto znači, ne znači ništa. Sve to relativno. Dakle, iz perspektive današnjeg čitelja ne znači ništa. To je nešto što se eventualno za nekakav ispit sprema, ako baš neko studira latinski i šta ja znam. Međutim, s druge strane, naravno da je to mnogo više nego to što je neko u dvije godine prodao ne znam koliko miliona primjeraka nečega. To je efemerno i toga je uvijek bilo. Ali ko je sad tu u pravu? Da li se nešto mijenja, da li mi nekud idemo. Mislim da je to, kao što ste rekli, jel, dakle, to što mi o tome raspravljamo, što mi pišemo te prikaze, što mi vodimo takve razgovore, to je ono čemu služi uopće. Ne služi to tome da mi ustanovimo neko definitivno stanje koje je objektivno, mjerljivo i nepobitno. Sad mi smo utvrdili egzaktno da je pisac XY od godine te do godine te najbolji pisac po ovih 7 kriterija, a po ova 3 nije. Dakle, to je naprosto besmisleno. Dakle, i nagrade, i počasti, i sabrana djela, i lektira, i reakcije kritike, sve to skupa nije egzaktni pokazatelj. Ali naravno da nečemu služi, naravno da nešto proizvodi, naravno da nešto pokazuje. Međutim, kao što znamo, ima pisaca koji su u svoje vrijeme imali visok status, bili priznavani, pa je to vrlo brzo prošlo. Ima onih koji su ga također imali, pa to nije prošlo, možda ni do danas. Ima onih koji ga nisu imali tada, pa su ga stekli kasnije. I tako, mislim, naprosto, to su pojave koje nisu u uzročnoj vezi, niti u nekoj inverznoj vezi. Jer mi volimo tako misliti. Dakle, pisci koji u svoje vrijeme nisu bili priznati, a u naše su priznati, to je očit dokaz da smo mi pametniji od njih, naravno, ali to u 19. stoljeću u Francuskoj svi vodeći francuski kritičari su promašili po pitanju svih velikih francuskih, iz naše perspektive velikih francuskih pisaca 19. stoljeća. Dakle, ne govorimo sad o jednom ili o 10 godina, govorimo o 100 godina i o nekoliko generacija. Šta se to znači? Da oni nisu imali pojma o književnosti. Ili kad Voltaire kaže da je Shakespeare do duše nadaren, ali da je on divljak, a pritom Voltaire ima najbolje mišljenje o Shakespeareu u Francuskoj u to vrijeme, da li mi možemo sad reći Voltaire šta taj zna o književnosti? Nije to baš tako. Zna on jako dobro šta je književnost. Samo njegovi su kriteriji, njegove su postavke polazne potpuno suprotne našima. Ili uvelike različite od naših. I naravno da on dolazi do drugih rezultata. Ali baš reći da on nema pojma o književnosti, mislim da bi teško bilo. Jel? Tako da, to pitanje vrijednosti je po prirodi stvari nerješivo pitanje i mora postojati, da se još jednom vratim malo na Eliota. On kaže, kao uvijek su mi sumnjivi ljudi koji imaju ukus koji se potpuno poklapa sa službenim kanonom. Kao mora postojati neki veliki pisac za kojeg neki čitatelj koji inače je jako upućen nema razumijevanja i ne vidi zašto je taj. Dakle, to nije anomalija, to nije nešto što bi trebalo ispraviti. To je zapravo normalno. Jel? Dakle, mi moramo na neki način biti stalno u nekoj raspravi.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor koji su na temu između teorije književnosti i književnosti vodili Tomislav Brlek i Ivan Milenković.